Ak nás počúvate pravidelne, tak asi dobre viete, že vám radi prinášame často rozhovory s osobnosťami amerického futbalu, či na Slovensku, alebo povedzme aj v Čechách. A teraz sme sa tomu nejaký čas nevenovali, lebo sme sa venovali primárne NFL. A ja som veľmi rád, že dneska to napravíme a že máme veľmi vzácného hostia v dnešnej epizóde. Je to Rišo Rajch, meno, ktoré určite poznáte, ak sledujete slovenský americký futbal, ale možno vám nehovorí až tak veľa, ak ste jeden z tých, ktorí sledujú skôr primárne NFL-ku. Rišo je naozaj jedna z najväčších osobností amerického futbalu na Slovensku. Hrával ako jeden z mála aj v Amerike na high school. Pôsobil veľmi úspešne v drese Monarchs ako hráč a ako tréner. A v súčasnosti, čo je naozaj ako veľmi vysoká úroveň, tak trénuje v Nemecku ako na klubovej úrovni, tak aj pri nemeckej juniorskej reprezentácii. Ale prečo by som o tom rozprával ja? Ja mu veľmi rád odovzdám slovo. A Rišo, chcem ťa poprosiť na začiatok, či by si nám tak ako v krátkosti nepriblížil tú tvoju kariéru od začiatkov až po tie pozície, ktoré zastávaš dnes.
Ďakujem, Vlado. Ja začnem v podstate tým, že moja kariéra sa možno asi začala formovať, keď som mal 16-17 rokov a začal som pozerať americké filmy, americké seriály. Samozrejme, vo veľa z nich bol americký fotbal, všelijaké príbehy z high school, príbehy z college a nejakým spôsobom mne to veľmi imponovalo. Ja som predtým do 15 rokov závodne plával, to znamená, že cvičenie, trénovanie pre mňa nebolo cudze, keďže sme ma trénovali dvakrát do dňa, ráno a večer. Potom som mal v pauzu, nič som reálne nerobil, chodeval som hrávať basketbal a potom sa mi stala taká vec, alebo nie, že ani stala, ale vďaka mojej mame, ktorá ju to osvietila, povedala si, že investuje do mojej budúcnosti a pošle ma do Ameriky na strednú školu. Tak som sa dostal do Ameriky na strednú školu, to bolo presne v malom mestečku, ktoré sa volá North Branch v Minnesote. Je to asi 55 minút severne od Twin Cities, čo je vlastne St. Paul a Minneapolis. Tie dve mesta sú už v dnešnej dobe zrastené do jedného veľkého. Ja som tam bol asi tretí deň alebo štvrtý deň a musel som ísť na zápis v podstate predmetov na môj seniorský ročník alebo posledný, môžem to nazvať maturitný ročník po Slovensku. A všetky predmety, ktoré ma nejako zaujímali, som si zapísal a opýtal sa ma ten administrátor na tej strednej škole, že či robím nejaké športy. A ja som povedal, že tak športy som robil, povedal som hneď o tom plávaní. Tá stredná škola, na ktorej som bol ja, nemala plavecký program, a nemala bazény, takže to neprichádzalo v úvahu. A tak ja som povedal, že vždycky som túžil vyskúšať americký fotbal. A on povedal, že no to mi nevie garantovať, pretože už nejakým spôsobom súpiska je uzavretá. To bolo 2 týždne pred začiatkom a v podstate aj sezóny alebo aj školského roka. Ale povedal, že čo môže ma odkázať v podstate, že kde nájdem trenéra a že ak on mi dovolí s nimi začať trénovať a nakoniec mi dovolí, aby som sa mohol sať súčasť týmu, tak môžem. Tak sa to aj stalo. V podstate ja som sa stretol s trénerom a ten povedal, a neviem, či sa nad mnou zľutoval, alebo ako to bolo, povedal, že samozrejme, že môžem. Hneď ďalší deň, ktorý na to bol, som prišiel na tréning. Dostal som výstroj, ja si pamätám, som dostal vtedy, ja som sa do toho nevyznal samozrejme, dneska už všetci si vychytávame, že aké budeme mať pedy, aké budeme mať backplate, facemasky a tak. Ja som mal helmu a facemask pre receiverov, mal som o 2 čísla, väčší v podstate backplate a takéto záležitosti, ale dostal som sa na ten tréning. A z jakého dôvodu ma dali ku kickerovi. Takže oni si mysleli, že ja som z Európy, ja si mám nejaké skúsenosti s hraním fotbalu, alebo jak oni to nazývajú, sokeru, tak ma dali ku kickerovi a mňa to absolútne nebavilo. Ja som párkrát kopol do lopty, normálne akože field goal, párkrát som kopol ako pantovo a absolútne ma to nebralo. Samozrejme, tie moje výkony boli také, že ďalších 50 chalaňov určite kopalo lepšie ako ja. Ja som povedal, že ja som vždycky túžil, že priamo, že hrať ten americký fotbal. A že čo by ťa zaujímalo? Že robiť zle ľuďom. Tak ma dali do defense. Vyskúšali ma úplne na začiatku v rámci junior varsity, to znamená, že v podstate ako to je druhý tím na defenzívnom endovi. My sme tam, ten systém sa hral taký v podstate, že defenzívny end to hral z dvojboďaku. Ja som nerozumel žiadnym signálom, ja som nerozumel technikám 10, 30 a podobné záležitosti A, B, C, G a tak ďalej. Ja som to pochopil tak, že čím rýchlejšie sa musím dostať k tomu quarterbackovi alebo k tomu running backovi alebo nejakým spôsobom dohnať, dobehnúť toho, kto má loptu. Ja to zámerne rozprávam ešte tak laicky, lebo vtedy som to aj tak vnímal. Všetky tie veci, ktoré teraz chápem alebo chápeme, som vtedy nechápal. A bola to asi tretí, štvrtý play, keď som pochopil, že štandardne okolo toho Cčka, keďže tam nebol tight end v tej formácii, a to tak ľahko nepôjde, ten tackle bol dosť šikovný, ale tá ofenzívna linea bola dosť naširoko setapovaná. Tak sám z vlastného uváženia, čo štandardne za to by coach normálne vynadal, tak som sa rozhodol, že jak tam stojím, tak raz behnem, že do toho Bčka, lebo vyzeralo mi to, že je to tak blízko, že by som tam mohol byť skôr. Tak ja som naozaj, že behol do toho Bčka, tam bola nejaká rýchla odovzdávka na fullbacka, ja som sa s ním trafil v backfielde, samozrejme ja som padol na zadok a zatvorili sa mi oči, čo som nevedel, že aj on padol na zadok a ešte aj mu vypadla lopta. Tak všetci zrazu začali akože wow, ja som absolútne nevedel, čo som urobil. To znamená, že ja som urobil nejaký play, o ktorom som nevedel, že som ho urobil, nechcel som ho urobiť, nebolo to naplánované, nebolo v tom ani trošku techniky, inko, namiesto toho, aby som vykročil doľava, som vykročil doprava a rýchlo som tam behol. Nejakým spôsobom som si ďaka tomuto vyslúžil v rámci tých mojich spoluhráčov nejakú takú, ani nepoviem, že úctu, ale nejako si začali povedať, že OK, že ten sa nebojí kontaktu. No a takýmto spôsobom som v podstate dohral tú sezónu, kde som sa dostal v podstate ku koncu sezóny na druhého striedajúceho hráča a rotoval som medzi tým endom z dvojbodiaku alebo outside linebackerom. Vlastne nikdy na strednej škole ja som sa nedostal alebo nestal som sa starterom, nebol som tým ťahuňom. Stredná škola, na ktorej ja som bol, nazvem to, bola futbalovo veľmi, veľmi average. Vtedy som tomu nerozumel, že ako funguje recruiting, ako existuje Division 1, Division 2, Division 3, Junior Colleges, Scholarship, Partial Scholarship a podobné ďalšie veci. To som si uvedomil až potom niekoľko rokov neskôr. Aby som to zhrnul tak, z tej strednej školy, z ktorej som, alebo na ktorej som hral futbal ja, nešiel v môjho ročníka nikto na Division 1. Boli tam asi traja, štyria, ktorí sa dostali na Division 2. Neviem, či sa tam dostali ako hráči, ako scholarship players, alebo jednoducho na tú vysokú školu sa dostali ako študenti a následne sa dostali do týmu. A to už aj nejakým spôsobom hovorí o tej kvalite tej strednej školy, pretože po Amerike, tým, že sa tomu teraz oveľa viac venujem, existujú liahne, kde z každého ročníka odchádza 10. 15, jednoducho tie neuveriteľné liahne, to si vieme, nejaké Don Bosco v Kalifornii, kde 10-15 hráčov každý rok idú UCLA, USC, Alabama, Arizona, jednoducho tie obrovské mená. No ale teraz, aby som sa vrátil, takže samozrejme tam začal ten môj americký fotbal, alebo tam začala tá moja kariéra amerického fotbalu. Samozrejme, ja už keď som tam bol, tak ja som sa do amerického fotbalu zamiloval. To bol rok 2000, ja som bol v podstate graduating class 2000-2001, vtedy už v Amerike fungoval bez problémov internet, tak ja som sa dostal na internet, ja som si normálne ani neže vygooglil, vtedy fungovala, že Alta Vista, takže ja som si z Alta Vistu našiel Bratislavu Monarchs a ja si pamätám, ja som ten e-mail potom niekoľko rokov neskôr videl, ja som vtedy napísal Ludovi Galkovi. To bolo takou neuveriteľnou detinskou formou napísané. Tam bolo tak neuveriteľne veľa gramatických chýb, ktoré som tam napísal, že ja si myslím, že ten Ludo si myslel, že to nejaký polomagor, ktorý je teraz v Amerike, chce prísť späť na Slovensko a pridať sa do toho týmu, ale v podstate som mu tam napísal, že aký som ohromený americkým fotbalom a chcel by som sa stať súčasťou Bratislava Monarchs a teda, také klasické, poviem, premotivované až v úvodzovkách sračky 18-ročného chalaňa, lebo spätne, keď sa na to teraz pozerám, tak áno, vo veľa fázach svojho života som bol premotivovaný. Keď som sa vrátil, tak som v podstate vtedy prvý zápas Bratislavy Monarchs, ktorý som videl, to bolo v roku 2001 a to bolo ani nie, že ligový zápas, to bol zápas Českej ligy All Stars. A tam hrali samozrejme aj hráči Bratislava Monarchs, či to bol Ilia Čiš, či to bol Milan Múdry, či to bol Peťo Mikóci, neviem, kto tam ešte bol, či Juraj Freiberg, Juro Grnáčik, pár hráčov tam boli, veď oni boli v tej dobe dobrí hráči. To bol môj prvý a potom som sa zapojil v podstate do toho tréningov, zapojil som sa do toho týmu a hneď potom prvá sezóna, ktorá potom prišla, už som vybehol na ihrisko a hral som. To bolo tak zbežne, že ako som sa ja k tomu americkému fotbalu dostal. Ja teraz trošku tak, že urýchlim ten vývoj a urobím taký prierez asi 20 rokmi. Takže tie moje začiatky bola Amerika, kde som sa k tomu dostal v podstate akože húc k zrnu, alebo ako sa to povie dobre po slovensky. Bratislava Monarchs v 2009. sa mi stala taká vec, že mi zomrel otec. Ja som na základe toho došiel k mojej šéfke, vtedy už som bol po vysokej škole, už som pracoval, už som bol zabehnutý hráč a povedal som jej, že končím a sťahujem sa k mame do Rakúska. Najprv to nechápala, potom sme sa nejako dohodli. Ja som prišiel do Rakúska a v Rakúsku som býval v blízkosti Hohenemsu a v Hohenemse vtedy bol, alebo ešte stále je tým, vtedy hral AFL, Hohenems Blue Devils. Takže v roku 2009 som sa dostal do toho týmu tiež veľmi podobným spôsobom. Dovolili mi prísť na jeden tréning, dovolili mi prísť na druhý tréning. Na druhom tréningu mi povedali, si dosť dobrý na to, aby si mohol s nami trénovať. A v podstate ja som v 2009 prvýkrát hral Rakúsku ligu. Presne tak, to znamená, že to, čo Bratislava Monarchs neskôr, až myslím, že to bol rok 2018 alebo 2017, čo sme hrali, tak ja som to hral v 2009. Opäť extrémne ma to dopredu posunulo a otvorilo mi to oči smerom na západ, hlavne kvôli tomu, že ten tím bol extrémne dobrý. Prečo bol dobrý? Pretože nahajrovali kouča, ktorý historicky predtým mimo Kiel Baltic Hurricanes trénoval aj Hamburg Blue Devils, ktorí vyhrali predtým Euroboli v 90. rokoch, Joe Roman. Ten si doniesol ofenzívneho koordinátora zo St. John's University v Minnesote, ten si doniesol dvoch graduating asistentov, takže oni to urobili normálne na veľmi, veľmi profesionálnej úrovni a potom urobili jednu vec, ktorá v dnešnej dobe už je to ako keby veľmi normálne, veľa ľudí by to aj v Bratislave, v Nitre, alebo v Trnave, alebo niekde inde na Slovensku napadlo, ale oni na tomto fičali už vtedy. To znamená, že oni pochopili, že to okolie je relatívne malé, oni nevedia vychovať ten talent a oni potrebujú nakúpiť hráčov. Oni nemôžu nakúpiť hráčov z Ameriky, pretože na to sú pravidlá. Ačkoví hráči, nemôžeš ich tam mať 20. Oni nakúpili Nemcov. To znamená, že oni obvolali mladých, talentovaných Nemcov, ktorí v GFL, povedzme, neboli startery, alebo sa bojovali o pozície, či to bolo v Drážďanoch, či to bolo vo Frankfurte, či to bolo hore v Kíli. A oni ich zavolali do Vorarlbergu, do toho Hohenemsu, cez známosti toho tímového prezidenta im našli prácu zväčša na polovičný úväzok, to znamená, že jeden robil na polovičný úväzok na stavbe, druhý robil na polovičný úväzok vo fitku, tretí na polovičný úväzok rozvážal balíky v DPD atď. Samozrejme, ešte vedľa toho dostali nejakú sumu peňazí z týmu a mali zadarmo ubytovanie. Takže ten tým bol tak loaded, že my sme vtedy prehrali v semifinále z Viena Vikings 9-7. A to bolo akože extrémne, extrémne dobrý výsledok. My sme v triple overtime prehrali v Srbsku vo Vukovi, kde sme dohrávali proti 50 hráčom Vukovi asi 19 už na konci. A to sme ešte skórovali, ale nám to neuznali. A to bol triple overtime. Tam som spoznal chalaja, ktorý sa volá, že Joe Sturdivant, ktorý neskôr potom aj za Ameriku, keď sa hrali tie majstrovstvá sveta v americkom fotbale vo Viedni, vyhral zlatú medailu. Joe hral v podstate na SMU, Southern Methodist University, a my sme sa stali nejakými priateľmi od toho roku 2009. Neskôr, keď on koučoval Marburg Mercenaries, tak sme aj s Peťom Melušom týždeň boli v Marburgu, myslím, že to bolo 7 alebo 8 dní, možno iba 7, kde sme prešli kompletným tým jedným procesom prípravy na zápas, ako analýzujú súpera, ako to implementujú do toho denného programu, tréningy až priamo k zápasu, kde musím povedať jednu vec na Peťa. Peťo sa z nejakého dôvodu podujal na to, že bude strážiť lopty pre quarterbackov. A ten zápas našťastie Marburg vyhral, ale strašne často sa stávalo, že sa quarterbackovi klzala lopta. Ja som si hovoril tak podvedome, že sakra, že my sme sem prišli na návštevu, ak ten Peťo zle utiera tie lopty a oni kvôli nemu jednoducho prehrajú, to bude strašne, strašne trápne. Našťastie sa to nakoniec nestalo, takže toto dopadlo dobre, ale ten Joe, s ním som v kontakte v podstate doteraz. Dokonca pred nejakými 2 hodinami sme si písali na Facebooku. Joe, mimo toho, že koučoval v Európe, v pár tímoch, ako bol napríklad ten Marburg, potom on jednu dobu prevzal aj ten Hohenems, tak bol v rámci tréningového, alebo nie tréningového, coaching staffu na IMG Academy, ktorá je Miami. Potom koučoval na tiež jednej powerhouse high school v rámci Floridy, teraz je späť v Georgii, takže on je na high school head coach a hlavne a zároveň aj director of administration na takej kvalitnej, o ktorých sa nejaká točia tie seriály, jak bolo Hoover High na MTV a Two Days, odkiaľ naozaj prichádzajú tí ľudia, ktorí idú na tie top univerzity, ktoré sú v Amerike. Takže to bola v podstate moja ako keby tretia alebo druhá európska zastávka. Potom som sa vrátil na Slovensko, hral som na Slovensku, koučoval som na Slovensku, či to bola reprezentácia U19, či to bol v podstate seniorský tím slovenskej reprezentácie. V roku 2015 som odišiel pracovne do Holandska, kde som tiež išiel na tryout do Düsseldorf Panthers. Takisto stal som sa súčasť toho tímu, stal som sa neskôr aj starterom. Samozrejme, stal som sa aj starterom kvôli tomu, že nemecká GFL je jednoducho liga, kde hráš 10 až 12 zápasov. Ten tím musí byť veľmi hlboký, vždycky sa niekto zraní. To znamená, že my keď sme začínali 6 linebackeri, tak sme dokončovali 4 a našťastie som bol z tých 4 v rámci top 3. To bola moja ďalšia skúsenosť v rámci tej GFL, ktorá bola ešte vtedy GFL North a vtedy neexistovala tá Európska liga, o ktorej sa môžeme rozprávať potom neskôr. To znamená, že tam bolo to najlepšie, čo v Európe je. To znamená, že tam bol Braunschweig, ktorý ničil všetkých v rámci Eurobowlov, v rámci GFL, tam bol Kiel Baltic Hurricanes, tam boli Drážďany Monarchs, nechom tie veľké mená. Dneska je to trošku už ináč posledné 2 roky, pretože tá Európska liga vykradla veľa talentu, ale vtedy jednoducho to top tej Európy jednoducho bolo tam. To bola v podstate moja ďalšia zástavka. Odtiaľ som sa vrátil zase späť na Slovensko, kde už som v podstate hlavne koučoval. V dnešnej dobe ma zase moja kariéra odviala späť do Nemecka. V Nemecku cez 3 kola pohovorov som sa dostal do týmu Paderborn Dolphins ako linebackerský coach. V podstate mám na starosti len linebackerov. A poviem pravdu, že ja som viac už nechcel, pretože za tú svoju hráčskú kariéru ja som bol hráč, ja som bol pozičný coach, ja som bol DC. Ten objem tej práce, ktorú by som musel teraz ako DC robiť, už nedokážem pri tom, ako mám 2 deti a dosť serióznu prácu. Čo sa nám podarilo? Podarilo sa nám v podstate tento rok vyhrať GFL 2 North, hrať potom v relegation v rámci poslednému z GFL 1, kde sme ho vo výsledku porazili a tým pádom Paderborn Dolphins postupuje do GFL 1. V budúcom roku už budú hrať GFL 1, tam sa trošku mení ten formát. Ten sever bude hrať teraz aj zápasy aj s juhom, čo som asi pred tiež hodinou a pol videl, že už boli vyrobené tie championship prstenie, tak na ten sa teda teším. Trošku viac teraz k tomu Nemecku a k tej organizácii. Ja som už to naznačil pri tom Rakúsku. Je to veľmi neporovnateľné so Slovenskom. Vysvetlím a začnem teraz od tých mojich posledných skúseností. Pôjdem spätne. V GFL 2 neexistuje niečo, čomu sa hovorí členské. Keby normálne tu sa začali pýtať členské, aj smiešných 20 eur mesačne, čo je nič, keďže v Nemecku je minimálna mzda 12 eur na hodinu, tak tí hráči by odchádzali. Na tej úrovni GFL 2 a GFL 1 je to predstavenstvo už tak šikovné, že vie vyzbierať všetky potrebné peniaze mimo príspevku hráčov. To znamená, že to je od rôznych tímov na Slovensku, to je určite inač, ale keď sa robí v podstate ten budget alebo ten rozpočet na sezónu a niekto si povie, že toto je náš rozpočet na sezónu, lebo toľko potrebujeme na cestovanie, možno na prespanie, toľko potrebujeme na tréningy a teda, na koučov, na niečo, jednu tretinu alebo ja neviem, jednu štvrtinu alebo neviem aké percento, z toho vyzbierame od hráčov. To neexistuje. Takisto to neexistovalo ani ešte v Düsseldorfe Panthers v roku 2015, takisto to neexistovalo v roku 2009 v Rakúsku. Jako tieto veci už na tej úrovni neexistujú. Takže hráč je na to, aby hral a jemu sú vytvorené podmienky, to znamená, že on má, je tam dostatočný počet pozičných koučov na každom tréningu. A teraz hovorím priamo o GFL 2, o nás. Na každom tréningu sme mali fyzioterapeutku, to znamená, že ak niekto o neho zabolelo v kolienku a už nemohol zrazu hrať alebo behať, tak odkvíkal na sideline a tam sa začala o neho ona zaujímať, aby zistila, že či je to náhodou vážne alebo to není vážne, či treba ísť doktorovi, alebo niekto to vychodí, alebo niečo podobné. To znamená, ale ten position coach, ten DC, ten head coach, tá fyzioterapeutka, oni sú tam není zadarmo. Všetci sú platení. To znamená, že my si nevieme predstaviť, ale hovorí sa, že Braunschweig v svojej najlepšej sláve mal rozpočet cez 1 milión eur. My sme mali rozpočet teraz cez 200 000 eur. Pretože cestovanie, musíš platiť koučov, musíš platiť fyzio, na zápase máš tých fyzio viac, na zápase tam musíš mať aj lekára a teda. To znamená, že je to strašne ťažko porovnateľné. Je to presne ako keby sme porovnávali ekonomiku nejakých veľkých európskych miest s relatívne malými slovenskými mestami, aj keď povedzme do počtu obyvateľov by to možno už aj teoreticky sedelo, ale čo sa týka objemu toho biznisu, to jeho nesedí. Takže tá ekonomika, tým, že ja mám už 40 rokov, ja mám ženu, ja mám dve deti, ja rozumiem, že všetko, čo potrebujeme, alebo väčšina toho, čo potrebujeme, musíme si nejaký kúpiť a musíme to kúpiť tým, že sme si zarobili peniaze. A bez peňazí sa americký futbal nedá robiť. To znamená, že GFL 1, GFL 2, či, alebo Slovenská liga, žiadny z tých tímov nezarába americkým futbalom. To, že na konci roka sú všetci v mínuse alebo sú na nule. To znamená, to, čo sa vyzbiera od sponzorov, sa aj minie. Alebo trolilinku málo zostane, ktoré sa prenese povedzme do ďalšej sezóny. Samozrejme, rozdiel je v tom, že v Nemecku alebo v Rakúsku, a teraz plus mínus, aby ma nikto nechytal za slovo, má ten americký fotbal históriu 30-40 rokov. To znamená, že tunak, keď sa teraz, myslím, že sa oslavovalo 30 rokov Paderborn Dolphins, takže 30 rokov, to sú skoro ako keby tri generácie alebo dve generácie, ľudia v tom meste vedia, že ten tím tam existuje. To znamená, že oproti tomu je Bratislava Monarchs alebo Nitra Knights alebo hociaký iný tím na Slovensku úplný nováčik, pretože tu nám už je to vžité a tu sú x tímov potom v Nemecku, ktoré sú oveľa, oveľa dlhšie ako ten Paderborn. To znamená, že tu nám chce, ja nepoviem, že každý druhý, ale tu není problém vyzbierať sponzorstvo, pretože ľudia chcú, aby ich logo bolo videné na štadióne, ľudia chcú, aby ich logo bolo na dresoch, ľudia chcú, aby v dnešnej dobe sociálnych médií bolo ich logo, ich firma spomenutá na Instagrame, na Facebooku a teda a teda. Samozrejme, daňový systém je odlišný od Slovenska, investície do športu, hlavne ešte oveľa viac do juniorského, o tom sa nemusíme teraz rozprávať, to je téma na x veľa, veľa hodín, sa samozrejme dajú odpísať z daňového základu, takže to je jednoduchšie. Ale
Mišo,
áno?
môžem, že lebo ty si načal strašne veľa zaujímavých tém a či už hranie v Amerike, v Rakúsku a podobne, ale pri tomto poslednom, čo si rozprával o tom manažmente, by som sa zastavil. Ty si povedal, že na Slovensku tie podmienky sú úplne niekde inde, kvôli histórii, kvôli celému tomuto fungovaniu. Čo by podľa teba teda mali, či už nielen Monarchovia alebo Nitra Knights, ale aj iné týmy, ktoré nejakou formou fungujú a chcú fungovať, lebo stále a vždy na konci to bude veľmi o peniazoch, nielen o tom srdci, ktorý do toho dávajú teraz všetci tí tréneri a hráči, a ktorí sú za tým. Čo by, keď si prešiel takto svet, že čo funguje, jak tam tie peniaze nahnať? A Laci teraz, Laci Fabu robí veľké veci, vďaka tomu, že sa to už dostalo do telky. Čo ešte viacej by sa malo udiať na to, aby sme sa priblížili hoď len k Čechám alebo k Rakúsku?
Dobre, medializácia začína byť veľmi dobrá, to si aj ja všímam. To znamená, že či je to slovenský fotbal, či je to Nitra, či je to Bratislava, či je to iné, není problém už, aby boli videní na Facebooku, na Instagrame, na YouTube. Čo si ja myslím, a to je model Rakúska, to je model Nemecka, kde po nemecky, kde Geschäftsführer, po slovensky by sme to mohli nazvať tímový manažer, ktorý je na plný úväzok zamestnaný tímom a jeho výkon sa hlavne odvíja od toho, koľko peňazí pre tím zožene. To znamená, že na Slovensku, či je to Bratislava, či je to Trnava, či je to Nitra, či to v budúcnosti, teraz si začnem trošku fabulovať, bude Rimavská Sobota, Poprad, Liptovský Mikuláš, to je úplne jedno, ako platený, či na plný úväzok, alebo na čiastočný úväzok, alebo cez nejaké bonusy, tímový manažer, ktorého hlavná úloha je vyzbierať peniaze. Vyzbierať peniaze od sponzorov, tak, aby v ideálnom prípade hráči nemuseli nič platiť, alebo aby hráči platili niečo, čo je symbolické a ešte aj za to dostanú, vymyslím si, tričko a teplakovú súpravu s vyšitým logom tímu. To znamená, že niekto doriadi tím ako manažer s tým, že ten tím je firma. Rozpočtová organizácia, nezisková organizácia, niečo podobné, nejaký takýto podobný formát. Head coach je niečo úplne iné a manažer je niečo úplne iné. Head coach sa má sústrediť iba na americký futbal. To znamená, že schéma, príprava, metodika a riadiť ofenzívneho koordinátora, defenzívneho koordinátora a position coachov. Viac nie. Tímový manažer musí obháňať v celom regióne od malých podnikateľov, od živnostníkov po obrovské firmy. A je to jedno, či to je Bratislava, Nitra, Trnava alebo nejaké iné mesto. V každom z týchto miest, v každom týchto regiónov sú malí podnikatelia, ktorí možno niekto vie dať 1 000 eur, niekto dá možno 500 eur a potom sú veľké firmy, kde sa dá vybrať 10 tisíc, 20 tisíc, 50 tisíc. Samozrejme, v Nemecku sú firmy, ktoré dávajú aj v stovkách tisícov, ale také firmy sú aj na Slovensku, ktoré tie peniaze majú. Len sa tam nejakým spôsobom treba dostať. A to není jednoduché. To absolútne není jednoduché. To je možno, že do tej istej firmy ten istý tím bude klopať a bude sa prezentovať 5 rokov po sebe, kým ten 5. alebo 6. rok dostane prvý obnos peňazí. To znamená, že ja to nedávam ako kritiku nikomu menne, pretože priamo tí ľudia za to nemôžu, ale ak to má niekto robiť na báze dobrovoľnosti, tak to nedopadne podľa mňa nikdy dobre. Keď ja už nie som schopný v dnešnej dobe robiť na báze dobrovoľnosti americký fotbal. Takže to, čo ja som robil, a teraz môžem povedať sumy, za obyčajnú jednoduchú prácu pozičného kouča som mesačne, keď boli tréningy a zápasy, dostal cca skoro 400 eur. Kompenzácia mojich nákladov a kompenzácia môjho času. Napriek tomu, že môj čas je drahší ako tie peniaze. Tým pádom od toho si vieme predstaviť, koľko asi dostal defenzívny koordinátor, koľko dostával head coach. Head coach bol na plný úväzok zamestnaný tímom. Takisto tímový manažer bol zamestnaný na plný úväzok tímom. Kde
Jasne.
normálne za neho boli platené odvody, za neho bolo platená sociálka, za všetko a dostával zdanené peniaze. Ten istý model nejakým spôsobom treba pretaviť na Slovensko. To znamená, že povedať niekomu, ja neviem, minimálna mzda, a 10% z toho, čo vyzbieraš, alebo 5% z toho, čo vyzbieraš. Lebo je toho jeho práca. A prepáč, keď poviem, že 5% a niekto by povedal, že sakra, veď my sme mu dali 5000 eur, ale to znamená, že on doniesol 100 tisíc do týmu. Ak niekto doniesol 100 tisíc do týmu, tak si tých 5000 eur zaslúži. Aj 10.
A teda je to vždy, alebo teda začína to pri tých peniazoch, tie veľmi vedia uľahčiť tú situáciu, už len tie pady a celý ten výstroj pre toho hráča. A potom ten druhý krok, tá vec, ktorú si povedal, čo nás zaujala, keď sa ten tým Hohenems Blue Devils, dobre si to povedal,
Áno,
hej,
Hohenems Blue Devils.
oni sa rozhodli povolať šikovných hráčov z nemeckej ligy, možno teda cesta, ako pozdvihnúť tú úroveň aj na tých tréningoch, aby sme sa vyhli tomu, že na tréningu je, ja neviem, 17 hráčov a nemôžu si reálne ani zahrať nejaký prípravný zápas, tak povolať možno nejakých hráčov z Čiech a Rakúska, ktorí tam hrajú možno v nižších ligách, alebo sú tam náhradníci, ale povedzme na tú slovenskú ligu, alebo pre tých hráčov, ktorí začínajú, by boli vítanými sparingami, to nazvem. Toto by bolo
tiež bola.
Áno, áno, alebo ja by som to ešte povedal trošku ináč. Teraz namodelujem to na nejaký ten tímov v západnom Slovensku, nepoviem povedzme meno teraz, ale ak by v rámci toho tímu boli ľudia, ktorí vedia nájsť prácu, čo by bránilo doplniť káder cez talenty z východného Slovenska? Poviem, to je príklad. To znamená, že ak vieme, že na Slovensku niekde na východe sa snažia dať dohromady tým, vymyslím si, v Poprade alebo niekde, alebo Košice znova ožívajú, ale nebudú nikdy schopní dať ligu. Neriešme to formou hosťovania, dvoch, troch, štyroch, piatich veľmi šikovných, nájdeme im prácu v Jaguar Land Rover alebo niekde inde. Ja by som to kľudne tak urobil. Na to už ale tiež potrebuješ človeka, ktorý je tímový manažer, ktorý tieto veci a tieto kontakty má, cez ktorého tieto kontakty idú. Povedal som to zámerne, že pre západ natiahneme ľudí z východu, pretože prehovoriť mladého Švéda, aby prišiel do Bratislavy pracovať presne pre akú firmu? Možno pre nejakú západnú firmu, keď mu niekto vedel. Keď som bol v Bratislave, ja som vedel zamestnať ľudí. Ja som zamestnal jedného hráča amerického fotbalu preto, aby išiel hrať do Bratislavy. Nie každý má tie možnosti.
Toto je veľmi zaujímavé a možno sa ešte k tomu vrátime, ale predsa ja by som teraz to trošičku chcel vrátiť k tomu akože fantastickému úspechu, ktorý ste v Paderborne tento rok dosiahli. A či by ste nám vedel trošičku porozprávať o tej GFL 2, povedzme, aká je tam úroveň, porovnať to so Slovenskom, porozprávať nám, ako prebiehala tá sezóna, možno aj také tie veci, ktoré ľudí zaujímajú, typu, ja neviem, koľko má importov taký tým v GFL 2, koľko ľudí chodí na zápasy a takéto veci.
Dobre, kvalita GFL 2, samozrejme obrovský rozdiel medzi prvým a medzi posledným. Skúsim to tak napasovať a dúfam, že nikoho neurazím. Bratislava Monarchs, toho, čo som videl tento rok, by nevyhrala GFL 2. Ani by nebola tretí tým, možno by bola tak v strede plus minus. Záleželo by, ako by sa to darilo. V Nemecku je z nejakého dôvodu obrovský pretlak na ofenzívnych líniách. Neviem, či je to geneticky alebo čím. Nebudem o tom fabulovať, ale ich ofenzívnych linemenov není problém zohnať. Takisto není problém zohnať veľkých defenzívnych linemenov. Takže toto by bol najväčší problém slovenských tímov, keby sme hrali a v podstate voči nejakému týmu z GFL 2 Sever. Tá veľkosť a technickosť tej ofenzívnej a defenzívnej line by veľmi rýchlo rozhodla ten zápas, pretože vo chvíli, ak získaš dominanciu, ak sa povie, že in the trenches, alebo ovládneš line of scrimmage, tak začneš si robiť potom s tým superom, čo už len chceš. Takže tam by bol hlavný rozdiel. Čo sa týka skill pozícií, na Slovensku je neuveriteľné množstvo talentovaných receiverov, cornerbackov. Tam by som to porovnal, tam by to bolo veľmi jedna k jednej. To znamená, že čo som videl, bolo by to i kľudne pár chalaňov, povedzme, vymyslím si ako Peťo Števanák alebo podobne by sa určite uchytili aj v GFL 2, aj u nás v Paderborne ako v majstrovskom týme. Tá ofenzívna, defenzívna lajna bol najväčší rozdiel. Trošku možno k tej našej sezóne, pretože tá naša sezóna začala takým spôsobom, že ja som sem prišiel 28. januára a myslím, že 30. januára som už bol na prvom tréningu, strašne bola zima. Trénovali sme celý čas na samozrejme umelej tráve, takže s tým nikdy nebol problém. To sa aj presne odvíjajú to, že keď máš peniaze, tak nemáš problém trénovať na kvalitnom ihrisku. Nebude to nikdy nejaká orná pôda, ale bola strašná zima. A potom sme išli do tréningového kempu, kde sme boli štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, kde hneď štvrtok sme, vlastne prišli sme stredu večer. Štvrtok sme už mali dva tréningy, piatok sme mali dva tréningy, sobotu sme mali dva tréningy a nedeľu sme mali ľahký tréning a potom scrimmage. To bol v podstate náš tréningový kemp. Neskôr sme mali zahrací prípravný zápas, ktorý nám ten druhý tím nejakým spôsobom zrušil, tvrdili, že mali veľa ľudí nakazených koronou. Neviem, či to tak bolo, alebo nebolo, ako ten zápas sa neodohral. Hrali sme potom druhý zápas, ktorý sme hrali s Cologne Crocodiles, to bol tím z GFL 1, ktorý je relatívne 2,5 hodiny cesty od nás. Cologne sa dostali aj v rámci GFL 1 do playoff. ten zápas od prvého do posledného snapu boli jednoznačne lepší a oni boli lepší presne aj na tej ofenzívnej line, aj na tej defenzívnej line, aj v rámci tých skill position. Takže tam ten rozdiel bol markantný hneď od začiatku. My sme dosť straglovali, tomu sa dostane možno tak na konci, ale náš najväčší problém bola naša offense, ktorá niekedy fungovala až proti nám. Či už niektoré veci boli absolútne nešťastné, potom ja mám pár výhrad voči priamo ofenzívnemu koordinátorovi, ktorému som to aj potom povedal. My sme tam, neviem, či vyprodukovali 2 alebo 3 touchdowny a oni dali 5 touchdownov, ale vyskúšali pomaly všetkých hráčov, takže keby chceli, tak dali by toho oveľa viac, ale to nebol v podstate účel toho zápasu. My sme vlastne už tam zistili, že ten quarterback, ktorého sme si kúpili z Ameriky ako importného hráča, nejakým spôsobom není kvalitný alebo nedosahuje ani tie kvality, ktoré sme očakávali. S ním sme sa potom trápili ešte ďalšie 3 zápasy, kým sme ho prepustili. Potom sme hrali 2 zápasy s nemeckým quarterbackom, potom sme sa dostali k chalaňovi zo Španielska, ktorý hral college v Amerike, bola to myslím, že Division 3, hral tam aj quarterbacka, pár zápasov bol aj starter, ale on nebol v podstate Ačkový hráč pre nás, bol to ako keby Španiel, on nám prišiel. Poviem to takto, naša defense za celú sezónu bola najlepšia defense v celej lige. A naša offense bola piata alebo šiesta najlepšia z 8 tímov, myslím. Tam to bolo, že my sme išli, niektoré zápasy nám dali 3 body, niektoré zápasy nám dali 7 bodov, niektoré zápasy nám dali 9 bodov a my sme skorovali 14 alebo 13 alebo 20 a vyhrali sme. Takže ten offense bol problém. Napriek tomu, že tí hráči boli dobrí, schéma nebola nič moc a ten quarterback, jak sa hovorí, že mať quarterbacka alebo nemať quarterbacka je absolútny differential maker a u nás to presne platilo. Tí naši quarterbacki, to bolo úplne že peklo. Keď to porovnávam napríklad s Donnie Dobsonom, ktorého som zažil v Bratislave, tak Donnie Dobson bol oproti tomu boh, čo sa týka quarterbacku. Myslím, že dal, že 60 alebo 50 bodov v Silver Bowle. Niektorí mali problém tam hodiť 40-yardovú bombu. Boris Butera by bol podľa mňa lepší quarterback a napriek tomu, že s Borisom sa nemáme radi, ale musím to povedať, by bol lepší quarterback vo veľa zápasoch ako tých, ktorých sme mali. Ale nakoniec sme utrpeli to víťazstvo aj v tých relegation zápasoch, keď poviem to asi takto, v poslednom zápase sme skorovali v rámci defense safety a potom sme ešte blokli field goal. A na základe toho sme v súčte v podstate vyhrali. Takže sezóna bola relatívne dlhá. My sme so všetkými zápasmi od preseason cez hlavnú sezónu cez v podstate tú relegation, myslím, že 15 zápasov, 14 alebo 15 zápasov sme hrali, to bolo extrémne veľa. Ja sám som bol na všetkých zápasoch mimo jedného, kde som musel byť s rodinou na dovolenke, lebo žena už bola z toho veľmi nešťastná, že sa toľko venujem fotbalu. A netrenovalo sa nejako oveľa viac ako na Slovensku. Trenovalo sa dvakrát do týždňa, cez víkend sa hralo, ale keď už sme potom už prichádzali k finále sezóny, tak zrazu sa trénovalo 3-krát do týždňa. Sa trénovali pondelky, sa trénovali stredy, sa trénovali piatky a cez víkend sa hralo.
Skús nám trošku porozprávať, že trebárs, aký ohlas to víťazstvo malo tam u vás, povedzme, v Paderborne v tej komunite, alebo zaregistroval som nejaké fotky od teba na Facebooku, že trebárs ste sa podpisovali do nejakej pamätnej knihy mesta. Neviem, že či trebárs na Slovensku by niekto nejakú takúto vec riešil, trebárs aj pri víťazstve, povedzme, v Českej lige. Akú nejakú silnú pozíciu má americký futbal v Nemecku?
Takto. U nás nie až takú silnú ako niekde inde, ale u nás dosť silnú. To znamená, že nám chodilo úplne bežne na zápasy do 2000 ľudí. Uh-huh. Na ten najdôležitejší, na ten posledný zápas sme tam mali skoro 3000 a nemali sme už väčšiu kapacitu. Že vraj bol záujem, ale my sme viac ľudí nevedeli už dostať na štadión. A to bolo tak, že už ľudia postavali v rámci tailgateu za plotom a jedli one klobasu a pozerali sa tak na fotbal a 3000 ľudí sedelo na tribúne. A keď ti takto chodí ľudí, A keď sa to v meste rozpráva, tak samozrejme aj starosta má záujem sa tam ukázať. To znamená, že on veľmi rád prišiel niekedy na naše zápasy, zamával, aj niektorý bol 10 minút, a niektorý bol 15 minút, na tom poslednom bol celý čas, lebo bola plná v podstate hala. A samozrejme 30 rokov týmu, 30 rokov manažmentu vytvorí aj nejaké kontakty. To znamená, že tie kontakty nevznikli tento rok, tie kontakty na to mesto nevznikli minulý rok, tie kontakty sa postupne tvorili rezom cez viacero volebných období na viacero starostov. A áno, dostali sme tú možnosť byť zapísaní do vlastne, že Zlatá kniha mesta Paderborn. Pár stránok pred nami tam bol napríklad zapísaný princ Andrew. Takže vlastne brat anglického teraz kráľa. Takže tá kniha niečo znamená, ako keby to bola, vymyslím si, pamätná kniha mesta Nitra, kde naozaj iba keď prídu seriózni ľudia, alebo keď futbalový tím Nitra vyhrá, tak sa tam prídu zapísať. To isté by sme mohli povedať paralelu na Bratislavu alebo nejaké iné mesto. To znamená, že samozrejme starosta prislúbil podporu, prislúbil, že vraj bude prebudované to ihrisko, na ktorom sme trénovali, ktoré je asi iba 2 roky staré, ale dobre, pre nemecké mesto 150-tisícová investícia je nič. Údajne má byť prebudované tak, že budú tam hešmarky, budú tam čiary, budú tam numbers, inko bude to normálne umelá tráva len pre americký futbal.
Perfektné. Ty okrem pôsobenia pri týme pôsobíš aj pri nemeckej juniorskej reprezentácii. Povedal by si nám niečo o tomto?
Áno, tam by som ešte upresnil, není to nemecká juniorská reprezentácia, je to nemecká juniorská reprezentácia pre štát Nordrhein-Westfalen, pretože Nemecko je v podstate spolkový štát alebo Bundesrepublik Deutschland, to znamená, že všetci poznajú, že asi existuje nejaké Bavorsko, niektorí možno poznajú, že existuje tento Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen sú napríklad mestá ako Bochum, Essen, Dortmund, Düsseldorf, Kolín, Gütersloh, Paderborn a tak ďalej. Tu nás žije viac ľudí ako na Slovensku, len v tomto jednom štáte. A áno, dostal som sa do coaching staffu, do U16, tiež ako coach pre linebackerov. Boli sme od 6. do 16. pri Pule v Chorvátsku v tréningovom kempe, ktorý fungoval naozaj ako perfektne naplánovaný tréningový kemp s veľkým počtom hráčov, v perfektnom hoteli, v perfektnom športovom centre, tam všom všudy bolo asi 10 až 12 ihrísk, neboli samozrejme všetky pre nás, my sme tam mali 3 týmy, to, že my sme súbežne trénovali maximálne s troma týmami, aj keď nie vždycky s troma, sme sa tak naplánovali, aby sme to zvládali. Len chcem tomu povedať tej organizácii. Každý jeden z týchto týmov mal úplne vlastný coaching staff. To znamená, že každý mal head coacha, každý mal ofenzívneho koordinátora, každý mal defenzívneho koordinátora. Na každú pozičnú skupinu tam boli poziční coachovia. Samozrejme, v tom U14 ich bolo dokonca viac, pretože ich bolo viacerých hráčov. Takisto sme mali v každom týme lekára a fyzioterapeutku alebo fyzioterapeuta, to znamená, že to všetko bolo zmanažované a každý tým mal vlastného tým manažera, ktorý sa zaoberal tým, či je locker otvorený, či je locker zatvorený, či majú tréningové dresy, či dostali všetky trička na každý jeden deň, či dostali kraťase, či dostanú na obed presne 2 banány, jablko, 4 mysli tyčinky a podobné záležitosti. Takže áno, ale do tých detailov sa išlo. My sme tam mali
Jasné.
dokonca nejakých učiteľov, ktorí sa starali o tie mladé deti, tie hlavne tie U14, keď nemali tréning, pretože veď U14 nemôžeš po tréningu len tak nechať behať po hoteli, takže oni si ich
Jasné.
zatvorili do kabinetov a venovali sa im. My sme mali normálne fotbalové meetingy, videorozbory, inštalácie a tak ďalej, ale o tých úplne malých, alebo ja poviem, že mladých sa trebalo starať. To znamená, že toto bolo perfektne zorchestrované, naozaj, že tam som mal ten feeling, že toto je veľmi profesionálne. Samozrejme, môžem sa vrátiť tomu, že prečo to tak je. Hráči si platili strašne málo. My sme boli v štvorhviezdičkovom hoteli, kde bežne izba stojí cez 150 eur. Hráč si za tých 10 alebo za 9 dní, myslím, že platili 400 eur. A to ešte dostali na každý jeden deň úplne iné tričko, dostali kraťase, dostali šiltovky, ja neviem, čo ešte všetko podostávali. Samozrejme, raňajky, obed, večera, jedlo, bol tam jeden deň, čo boli výlety. Peniaze prišli odkiaľ? Väčšina peňazí prišla od súkromných firiem, ktoré chcú podporovať rozvoj amerického futbalu alebo rozvoj štvortu. Čas, samozrejme, peňazí
prišla aj od štátu, či už spolkového alebo federatívneho, ale to tých informácií, ktoré som ja dostal, väčšina peňazí, nejakých 60% bola normálne zo súkromných zdrojov. To znamená, že zase ten predseda toho zväzu, nemôžem povedať, že regionálneho, ale štátneho, mal dosť veľké konekcie na to, aby obehal firmy a tie firmy do toho vložili peniaze. Takže nebolo to iba v štýle, čo štát dá, budeme mať. Štát je 1/3 toho. 2/3 sú súkromné peniaze.
Jasné. No, je to úplne fascinujúce počúvať o tom, ako funguje tento náš obľúbený šport proste v krajine, kde je už v zásade na profesionálnej úrovni. A to ma privádza akoby k ďalšej otázke a to je taký projekt, o ktorom je proste veľmi veľa počuť v poslednom čase a to je EFL-ka, Európska americko-futbalová liga, ktorá je v Nemecku veľmi silná, kde pôsobia aj týmy, ktoré kedysi boli v NFL Europe, ako je Frankfurt Galaxy alebo Rheinfire a vlastne ona funguje nad úrovňou tých národných a zdá sa, že je to nejaký pokus fakt akože vytvoriť profesionálnu celoeurópsku ligu. A dokonca je tá liga pomerne slušne momentálne aj v našich končinách zastúpená, lebo jeden tým v budúcej sezóne bude v Prahe a jeden bude v Maďarsku. Ty poznáš viacero ľudí, ktorí pôsobia v tej lige, ty vieš, aký efekt to malo v Nemecku na samotnú nemeckú ligu. Tak ma zaujíma, že či by si vedel povedať, čo z tvojho pohľadu, že aký to bude mať dopad na americký futbal na Slovensku a čo môžeme akoby očakávať, že sa kvôli tej Európskej lige na Slovensku stane, že či trebárs akože je šanca, že sa z nejakých hráčov slovenských momentálne mladých stanú profesionáli, či to nejak ovplyvní fungovanie klubov a tak ďalej.
Dobre, ja začnem rozprávať z mojej skúsenosti, to je hlavne Rheinfire a kolínsky tým, ktorý tam je, lebo odtiaľ poznám ľudí, či už trénerov, alebo aj priamo hráčov. Ovplyvní to Slovensko, samozrejme ovplyvní to Česko, keďže v Čechách vznikol pražský tým Lions a v Maďarsku vznikol pri Budapešti, myslím, že to boli bývalí Entroners, asi sa stále myslím, že volajú Entroners, alebo možno si zmenia meno nakoniec. Bude to fungovať v podstate asi tak, jak sa to stalo nám. Nám zmizli traja hráči počas sezóny takým spôsobom, že v útorok im zatelefonovali a v stredu nám povedali, že neprídu na stredajší termín alebo na stredajší tréning, pretože už trénujú z Rheinfire. Neexistujú žiadne zmluvy medzi touto Európskou ligou a Nemeckou ligou. Nemyslím si, že existujú zmluvy alebo budú existovať zmluvy medzi Českou ligou a Európskou ligou alebo medzi Slovenskou, že kde by to nejakým spôsobom obmedzovali. Môže sa stať to, že hráči v Bratislave sa budú prichystávať alebo vnitre na zápas a zrazu ty zistíš, že dvaja ofenzívni lajmeni ti neprídu. Z toho dôvodu, že ich teraz potrebujú Maďari na 2 týždne, lebo im sa ich prvý a druhý zranili, tak oni potrebujú mať hlbokú súpisku lajmenov, potrebujú mať 12, na zápase aspoň 10 a ako oni ich na 2 týždne podpíšu. Dostanú pár eur za to, že tam prídu, prespia tam, najedia sa a nakoniec môžu aj odísť. Tých môžeš samozrejme prijať, alebo môžeš povedať, že vy ste sa na nás vykašľali, odiť, už nechceme ťa nikdy vidieť. To je vždycky samozrejme individuálne. My sme jedného takého prijali späť, lebo sme to v podstate pochopili, že potrebujeme aj my tých hráčov, ako keď všetkých budeme posielať v úvodzovkách do riti, tak tí kvalitní už nikdy k nám neprídu. To sa môže čakať aj na Slovensku. To znamená, že neviem presne, keďže som nebol v Prahe na tom tryoute, ktorý sa teraz udial, že koľko tam bolo Čechov, koľko tam bolo Slovákov, akí tam boli Slováci, z ktorých tímov. Nemám o tom prehľad, ale verte to, že budú telefonovať hráčom do Nitry, budú telefonovať hráčom do Bratislavy, budú im telefonovať teraz, budú im telefonovať na začiatku roka a budú im extrémne veľa telefonovať, keď budú mať zranenia. Pretože tieto týmy fungujú tak, že majú 60 plus hráčov, ktorí niečo v podstate ako štýle NFL, že máš hráčov, ktorí sa prezliekajú na zápasy a samozrejme sú aj hráči, ktorí sú v rámci iba trénovania. Minimálne takto bolo v Kolíne a v Düsseldorfe alebo v Rheinfire, presne ako za ten tým bola. Ako to bolo vo Viedni, viem si predstaviť, že Viedeň mala tiež obrovskú súpisku, to znamená, že vo chvíli, ak sa im aj druhý alebo tretí string zraní, oni to automaticky doplňajú. Oni nepôjdu iba s jedným centrom a s dvoma gardami a s nejakými pár pár hráčmi. A teraz som to hovoril príklad o ofenzívnej line, ale to platí na všetky pozičné skupiny. To znamená, že impact bude mať, toto je negatívny impact na klubovú súťaž. A vysvetlím prečo. Ja som, napriek tomu, že ja som fanúšik tej ligy, kvôli tomu, že ako obyčajný fanúšik, tá liga poskytuje to najviac alebo tú najvyššiu úroveň amerického fotbalu aktuálne v Európe. To znamená, že to sú najkrajšie zápasy, najlepší atléti, je to najrychlejšie, najtvrdšie, neviem čo všetko by som mohol povedať, že naj. Pre Nitru Knights, pre Bratislavu Monarchs bude to nepríjemné, pretože či už z tej Prahy, alebo z Viedne, alebo z Maďarska, budú sa oni pozerať na tie zápasy a keď tam vznikne nejaký talent, kľudne ho môžu ukradnúť aj počas sezóny. Uh-huh. Oni, ich business plán, neviem, či majú štvorročnicu, päťročnicu, šesťročnicu, oni to chcú pretaviť na profesionálnu ligu amerického fotbalu v zmysle, že tie týmy zarábajú americkým fotbalom a na konci roka sú v pluse. To, čo napríklad v GFL alebo v GFL 1 neexistuje, alebo v slovenskej lige tiež neexistuje, že na konci roka máme plus 20 000, to znamená, že by sme museli asi vyhrať lote, aby sa to stalo niekedy počas toho a dať si nejaký spoločný tiket. Oni to chcú mať. To znamená, že za každým tímom stoja veľmi silní podnikatelia, ktorí vedia do toho ládovať peniaze. Nie ládovať peniaze v desiatkách tisíc alebo stovkách tisíc, ale vedia ísť na pol milióna, na milión. Keď si pozrieš, že koľko musel ten Istanbul stáť, aby chodil na zápasy do Európy, niektoré lietali, niektoré išli autobusmi, to znamená, že hráči, oni keď išli na zápas, ktorý mali nejaká sobotu alebo nedeľu, oni museli už vyrázať v stredu alebo štvrtok. Aj keď sa išlo nightlinermi, tak museli koľko? 4-5 autobusov, aby sa tí hráči vyspali. Ty znamená, že tí nemôžu chodiť do roboty, keď už každú stredu alebo každú chvíľu, každý štvrtok už odchádzaš. Oni nemajú záujem budovať mládežnícke organizácie. Oni nemajú záujem budovať nejaký talent pre 15-ročných, 16-ročných. No to bohužiaľ zostane v tej Bratislave, to zostane v tej Nitre. A ten región, teraz ja budem hovoriť o tých troch, ktorí sú najbližšie, Viedeň, Budapešť a Praha, budú veľmi dobre skautovať tieto dve krajiny. A keď zistia, že tam beha šikovný chalaň po ihrisku v Nitre, tak ho stiahnu. A pre mladých chalaňov je to extrémne, extrémne zaujímavé, pretože my sme si pred asi hodinou povedali, že už aj v dnešnej dobe ten exposure už len pre slovenské týmy alebo pre českú ligu je veľmi zaujímavý. To znamená, že sociálne médiá, ale tam to funguje ešte lepšie. Tam to naozaj zobrali do rúk zase profesionáli, ktorí sprofesionalizovali ten marketing a je to oveľa zaujímavejší marketing, ako napríklad GFL malo posledných 10 rokov. Prečo? Pretože tiež tam zapadnuté staré štruktúry, ľudia bez konkurencie a tu si povedal, my ideme na to ako na firmu. Patrick Esume, ktorý je komisionér, to je niečo ako Roger Goodwell len Európskej ligy, v rámci toho, čo on posledných rokoch robil v rámci ProSieben, vytvoril okolo seba určitú auru popularity, auru úspechu a dokázal na tento projekt navábiť ľudí. To znamená, že v dnešnej dobe my sa rozprávame o tých troch, ale pribudol tým aj vo Švajčiarsku. A neviem, či si to ľudia uvedomili, ale vo Švajčiarsku dotiahli ako head coacha meno, ktoré typek sa volá, že Norm Show. Norm Show bol ofenzívny koordinátor v tých najlepších rokoch Pita Carrolla na USC. Tam, keď vyhrávali národné šampionáty, keď tam mali Reggieho Busha a Matta Leinarda a podobných. Potom neskôr, neviem, či bol ofenzívny koordinátor alebo head coach na University of Hawaii. To znamená, že to je človek, ktorý by mohol dostať aj prácu v NFL, keby chcel. Na niečo ho nalákali. Možno ho nalákali na podiel, možno ho nalákali na to, že niečo vybuduje. Každý má možno nejaké iné veci, na ktoré dokážete nalákať alebo dokážu ťa nalákať. Ale povedme si Ryan Fire, Jim Tomsula. Pre ľudí, ktorí sledujú americký fotbal, San Francisco 49ers, vedia, kto je Jim Tomsula. On bol teraz, myslím, že odchádza z pozície head coacha a presúva sa nenčí na general manager alebo na sports director alebo na nejaké také, nie tam nejaká rošáda. To znamená, že oni týchto ľudí reálne zaplatia. My si nemôžeme myslieť, že Jim Tomsula sem príde za 5000 eur mesačne. Nepríde za 5000 eur mesačne. Tam lietajú úplne iné peniaze, veľké peniaze. Teoreticky môže vzniknúť taký tým aj na Slovensku. Problém bude, že naozaj to územie, kde by ten tým najviac rekrutoval, už teraz bude okupované týmito troma, ktorí už existujú. To znamená, že pre Nitru, pre Bratislavu, môže to byť katastrofálne, budú vykrádať talenty. Mladí chalani na to veľmi ľahko skočia, pretože ja chcem vybiehať na štadión vo Frankfurte, kde je 10 000 ľudí. Ja chcem, že moja rodina ma vidí v extrémne profesionálnom prenose zápasu cez nejakú aplikáciu alebo cez nejakú televízu, kde tieto prenosy im robia profici z ProSieben. To znamená, že nie, tak sa to robí na Slovensku alebo na Čechách, že niekde sa položí nejaká kamera, ja neviem, na tribúnu a odtiaľ sa to prejme, odtiaľ sa to nejakým spôsobom sníma. 10, 12, 14 kamier a prepínajú v rámci normálneho štábu, ako keď sa hrá hokej, keď sú majstrovstvá sveta v hokeji, alebo keď hrá Slovan, alebo keď hrá Zvolen, alebo keď hrá hocikto. Oni to sprofesionalizovali a urobili to extrémne atraktívne. Takže tá atraktivita tam je. Otázka je, či sa im to podarí v rámci 4, 5, 6 rokov sa zlomiť do toho, že nebudú musieť do toho dávať peniaze, že budú z toho vyberať peniaze. Možné to je, neviem to absolútne odhadnúť, ale aj tých 5 rokov môže byť devastačných. Teraz presne poviem, ako devastačných pre Nemecko. Samozrejme, pre Nemecko to vykradlo z každého toho veľkého týmu extrémne veľa talentu. Začnem Rheinfire-om. Rheinfire, 50% súpisky sú bývalí Düsseldorf Panthers. Ten Düsseldorf má takú silnú mládežnickú organizáciu, teraz dokonca vyhrali U18 alebo U19 juniorskú GFL, ale v seniorskej to nevedia pretaviť, pretože potom tí chalani idú hrať už inak. Niektorí zostanú v Düsseldorfe, niektorí dostanú ponuky niekde inde, niektorí idú inam študovať, niektorí idú na college, niektorí skončia v tejto európskej lige. To isté, obrovská sila kedysi východného Nemecka, Drážďany Monarchs alebo Dresden Monarchs, tento rok úplne priemerný tím, pretože Lipsko Knights, napriek tomu, že oni v tej európskej lige veľa toho neukázali, ale ukradli im obrovské talenty. Oni ti neukradnú top 10, top 15 hráčov, oni ti nemajú problém ukradnúť top 30 hráčov, keď ty máš 60 členov súpisku. Ty ich musíš doplniť, ale už ich nedoplníš takou istou kvalitou. Tým, že majú najviac peňazí, vedia nielenže platiť skoro všetkým hráčom, ale vedia najviac peňazí aj zaplatiť importom. To znamená, že ak ty máš rozpočet, ty vieš dať quarterbackovi, ja neviem, bývanie a 1 000 eur, teraz poviem, že sú v Nemecku, a ešte nejaké ďalšie benefity, oni možno vedia platiť aj 3 000, oni možno vedia platiť aj 4 000. A keď si ty si ich naozaj chalan, ktorý predávaš svoj talent a svoj čas za peniaze, prečo by si išiel hrať za 1 000, keď môže hrať za 4 000? To je ako v práci. Keby si mal robiť to isté, čo v železniciach Slovenskej republiky, ale budeš to robiť v Čechách a budeš to robiť za trojnásobný plat a nemal by si na Slovensku nikoho, prečo by si do toho nešiel? Takže uvidíme, čo z toho bude, ale ten talent vycúcali z Nemecka extrémne veľa. A to znamená, že nie, čo môžeme teraz naposledy vidieť, víťaz GFL, v podstate Schwabisch Hall Unicorns, coach a ešte ďalší nejaký čas realizačného štábu im odišla a išli do Stuttgartu. Prečo človek, ktorý vybudoval dynastiu a ešte Unicorns, jeden z týmov, ktorý fungoval ako program. Oni strašne veľa decák tam vykoučovali za posledných 20 rokov. A ako tento coach, mega úspešný, niekoľko GFL titulov, ako odišiel teraz do Stuttgartu. Tam je to asi 70 alebo 80 kilometrov, plus minus. Odišiel zrejme za to, že si povedal, že skúsim to teraz tu nak dostanem oveľa väčší rozpočet a budem oveľa známejší.
Yes,
samozrejme je to full-time job. Je to práca na plný úväzok. To už je aj v GFL 2, to už je aj v GFL 1, to isté je aj v tejto európskej lige, ale je to lepšie platená práca na plný úväzok.
Jasné. Čiže chápem, že je to nebezpečenstvo pre kluby a potenciálne aj v tejto novej situácii pre Slovenské. Na druhej strane, povedzme, je to príležitosť pre hráčov. A povedzme, že nás počúva akoby dosť mladých chalanov, ktorí sa venujú americkému futbolu na Slovensku, či už hrajú ako tackle futbol, nejaký 18-ročný, alebo povedzme nejaký, čo ešte začínajú teraz s flagom. Ty si toho preskakal vo futbole veľa, hrával si v zahraničí, poznáš aj tú profesionálnu úroveň. Čo by si odkázal tým chalanom, ktorí teraz začínajú s americkým futbalom, že na čo sa majú sústrediť, ako sa majú venovať tomu futbolu, aby to napríklad mohli dotiahnuť na tú profesionálnu úroveň, aby mohli, povedzme, hrať za nejaký ten Rheinfire alebo Frankfurt Galaxy?
Potrebujú sa profesionalizovať a potrebujú jednoducho do toho futbalu dať najviac a ich trénovať s najlepšími. Za toto ma budú nenávidieť funkcionári všetkých tímov na Slovensku, ale ja, keby som bol mladý chalaň na vysokej škole alebo tesne po vysokej škole, nemusí každý chodiť na vysokú školu, není to až tak dôležité, a chcel by som v tom americkom futbale niečo dokázať, tak samozrejme zbalím svoje tašky a idem teraz, by som skúšil tú LF-ku. Ak by mi nevyšla LF-ka, skúsil by som v druhom kole GFL alebo švédsku ligu alebo rakúsku ligu. Pretože ak trénuješ s tými najlepšími, máš čo odkúkať. Ak trénuješ pod tými najlepšími, to znamená pod coaching staffom alebo pod extrémne skúseným coaching staffom, máš sa čo naučiť. Opakujem, nikoho neznevažujem, ale logicky, keď sa začneme pozerať na nejaké to rezume fotbalové tých head coachov a tých koordinátorov v rámci tejto Európskej ligy, my tam nájdeme CFL, my tam nájdeme kanadskú ligu, myslím tým, my tam nájdeme college football. Samozrejme, že keď niekto má 20 rokov alebo 30 rokov skúseností koučovania na rôznych úrovniach college a potom ešte niekoľko rokov v CFL alebo naopak, samozrejme, že vie o tom fotbale oveľa viac ako ja, pretože on bol profesionálny coach, on to žil 24 hodín denne, alebo on to žil 8 hodín denne, záleží, ako sa na to pozrieme, ale to bola jeho práca. Takže ja som profesionálny manažer, z toho pochádza príjem mojej rodiny. Niekto je profesionálny coach a ako sa v biznis svete viac menej hodnotí úspech? No podľa toho, koľko zarábaš. Plus minus to sedí. Keď si najlepší lekár na svete, tak asi si aj najlepšie zaplatený lekár. Keď si najlepší hráč v NHL, tak očakáva, že si najlepšie zaplatený. Keď si najlepší coach, tak očakáva, že si aj najlepšie zaplatený coach. Takže áno, tie coaching staffy v rámci tej Európskej fotbalovej ligy sú výborné. Samozrejme, personálne niektorí ľudia môžu byť ako ľudia úplné sračky, ale ako kouči môžu byť výborní. A prečo sú výborné? Pretože vedeli finančne prilákať tých ľudí. Chápeš, verím tomu, keby ja som otvoril tým v Bratislave a ponúknem každému hráčovi z Nitry 600 eur mesačne a každému koučovi 2000 eur mesačne, podľa mňa polovička odíde. A to nehovorím nič zlé proti Nitre. To isté by sa stalo, keby som ten tým otvoril v Zvolene. Lebo ľudia sú v dnešnom svete, my sme motivovaní peniazmi. Keď si chceš kúpiť auto, nestačí, že poviem, že ale ja som dobrý človek. Musím mať peniaze. Keď chcem zabezpečiť tréningový štadión alebo tréningovú plechu pre môj tím, potrebujem mať buď peniaze, alebo potrebujem mať kontakty na niekoho, kto vlastní tú tréningovú plochu a dá mi ju zadarmo. Alebo za veľmi málo peňazí. Len stále niečo dostávať zadarmo je také otázne. To znamená, že oni to sprofesionalizovali, za všetkým majú veľmi úspešných podnikateľov, to znamená, že povedzme milionárov alebo desiatkových milionárov, ktorí do toho natlačili peniaze. Poviem napríklad príklad Wroclaw Panthers. To sa hovorí už veľa rokov. Keď ideš ty do Lidla a kúpiš si nejakú klobásu a náhodou tam nájdeš na tej klobáse, že je to made in Poland, tak s najväčšou pravdepodobnosťou si práve zaplatil pár euro Wroclaw Panthers. Prečo? Pretože majiteľ Wroclaw Panthers má niekoľko obrovských mesokombinátov v Poľsku a jeden z jeho hlavných zákazníkov je Lidl. A taký človek nemá problém investovať veľké peniaze do fotbalu, keď sa fotbal stal nejakým jeho hobby alebo niečím, čím rád povie svojim kamarátom v Amerike, keď tam cestuje, že a ja mám klub amerického fotbalu. To znamená, že príklad, možno sa to môže stať aj na Slovensku, zajtra sa zobudíme a z nejakého dôvodu Patrik Tkáč si zapne telku a zalúbi sa do amerického fotbalu, pozajtra si zavolá všetkých top 20 aktuálnych koučov na Slovensku a povie, celé to tu zrušíme, bude tu iba jeden tím, postavím ho niekde úplne mimo hlavného mesta, aby to nikoho netlačilo, všetko bude zaplatené a zoberieme najlepšie z najlepšieho a budeme hrať Európsku ligu. Samozrejme, preháňam, vymýšľam, ale mohlo by to tak byť.
A čo v prípade, že som hráč, ktorý mám 16 rokov, som nadšený z amerického futbalu, myslím to s tým americkým futbalom vážne, nemám ešte tie možnosti a prostriedky na to, aby som sa zbavil a treba zišiel do tej nemeckej ligy alebo vyskúšať tú EFL-ku a podobne, alebo nemám na to kúráž, lebo na to musí mať človek aj kúráž. A takémuto hráčovi by si čo odporúčil, aby teda určite aby na sebe makal, hej, ale čo viacej, alebo čo on môže
znamená,
to, aby sa priblížil k tomu?
V prvom rade vyťahol maximum z lokálneho týmu, v ktorom aktuálne je, čo očakávam, že v nejakom lokálnom týme bude, nebude to iba taký, že veľmi narúživý na americký fotbal a beha si niekde po ihrisku, ja neviem, pri Liptovskej Mare. Takže vyťahnuť to maximum, to maximum je ten tréning, nie len tie zápasy. To znamená, že na tréningu sa nebavíme, nerozprávame, že ktorú frajerku alebo milenku som minule napísal, alebo s ktorou som bojko na tréningu, trénujeme. Každý rep, každé opakovanie je extrémne dôležité. Čakám, keď sa ten, ktorý je predo mnou, potkne, tak ja tam dobehnem coach, ja som jednoducho ready. To musí urobiť na 100%. Druhý level je už v dnešnej dobe po Európe, a nielen v západnej Európe, ale aj v strednej Európe, existujú v lete, na jar a na zimu fotbalové kempy, ktoré organizujú rôzni bývalí hráči alebo ľudia, ktorí nejakým spôsobom spojení s americkým fotbalom, a sú to development kempy. Či je to ten Europe's Elite alebo PPI alebo nejaké iné značky, tam by som chodil tiež, pretože tam zase sa môžem naučiť viac od ľudí, ktorí veľakrát hrali za University of Michigan alebo za inú špičkovú univerzitu, a zároveň tam prídu decka z Rakúska, z Čech, z Maďarska, zo Srbska, ja neviem, zo Švédska, ktoré sú lepší ako tí moji obyčajní rovesníci od niekiaľ zo Slovenska, a ja môžem vyskúšať ten svoj talent, tú svoju pripravenosť, tú svoju rýchlosť, tú svoju techniku voči lepším. A aspoň uvidím, kde som. A keď zistím, že nejsem až napriek tomu, že som u mňa na dedine najrýchlejší, tu nejsem najrýchlejší, som jedný v top 5. To znamená, že asi začnem pracovať na atletickosti. Toto by som odporúčil. Samozrejme, sú ďalšie možnosti. Vo Viedni je športové gymnázium, kde jeden z predmetov je americký fotbal, také isté športové gymnázium je napríklad aj v Paderborne, a myslím, že ešte v dvoch alebo troch ďalších nemeckých mestách. Mimo toho v Európe to nemám zmapované. Cez, samozrejme, zapojiť sa do juniorských líg, to znamená, že ak by som bol na Slovensku, poviem nejaké mesto, Trenčín. V Trenčíne neexistuje žiadny tím. Chcel by som, samozrejme, chodil by som trénovať do najbližšieho mesta, kde je tím. Ak by som zistil, že ten tím nebude participovať na juniorke a nebude napríklad existovať na Slovensku taký program, aký bol tí zbojníci, išiel by som do tímu, ktorý jednoznačne ligu bude hrať. Tak to je, lebo bez toho, aby som trénoval a bez toho, aby som hral a bez toho, aby som chodil do kempov, sa nezlepší.
Ty si spomínal, že cez tie development kempy a podobne, a sú tam rôzni tréneri z univerzít, Michigan a podobne. Myslíš, že príde niekedy tá doba, že uvidíme aj niektorého nášho slovenského hráča, že bude hrať za NCAA v nejakej z tých vyšších divízií, že sa tam naozaj presadí? Boli nejaké pokusy, boli hráči, ktorí k tomu boli veľmi, veľmi blízko, a kedy budeme nejaký ďalší taký?
Tako, neviem, či boli pokusy, ale v podstate Viktor Rajek hral NCAA Division 1, Akron Zips, čo je, dobre, není to Power 5 Conference, ale je to MAC Conference, to je veľmi kvalitná konferencia. Myslím, že Viktor hral proti Penn State, proti Ohio, ako oni mali takéto univerzity v rámci toho svojho schedule. Áno, Viktor je špecifický tým, že Viktor bol veľmi dobre fyzicky pripravený. Viktor, keď chcel hrať hádzanu, tak hral hádzanu na reprezentatívnej úrovni. Keď sa hral americký fotbal, tak samozrejme vynikal svojou fyzičnosťou, tým, ale strašne veľa do toho investoval. Veľa ľudí ani nevie, že aj Viktor išiel na blind do Ameriky a skúšal tryout tam a hen taký camp tam, kým si ho niekto všimne, kým dostane nejakú šancu. Viktor tiež, myslím, že nedostal všetky roky, ktoré tam bol scholarship. On tam, myslím, že prišiel ako walk-on, ale dostal tú šancu, osvedčil sa a dostal ten scholarship. To znamená, že Viktor je momentálne v rámci toho amerického fotbalu hráckych kariér úplne číslo jedna, lebo nikto zo Slovákov, alebo dobre, od tých, ktorí si boli narodení za posledných 30 rokov na Slovensku, nejakých z 50 rokov imigrantov, teraz momentálne nerátam, tí by sme určite našli na kolíčiach a podobne. Takže Viktor Rajek číslo jedna. Áno, teraz tá otázka, kto bude ten ďalší? Ja by som bol veľmi rád, keby boli ďalšie mená. Z Nemecka už chodia ako na bežiacom páse. Dokonca v dnešnej dobe existuje taká, škoda, že nerobíme video, že nemáme nejaké vizuály, ale ľudia, ktorí sa vyznajú trošku do grafov, tak poviem pár zaujímavých informácií. V Amerike klesá počet registrovaných stredoškolských hráčov. Predstavme si to ako klesajúcu krivku. Zároveň rastie počet colleges a počtu college hráčov. To znamená, že prečo zrazu toľko Švédov, toľko Nemcov, toľko takých a takých sú zrazu v Amerikách na college? Aj preto, pretože je tých programov oveľa viac ako pred 30 rokmi, oveľa viac ako pred 50 rokmi, aj oveľa viac ako pred 20 rokmi. A oni už len v tej Amerike ich nevedia všetkých nájsť. A niektorí sú inko není na to, aj keď hrali ten high school, nemôžu už zatvoriť úplne oči, keď pomaly nevieš ani behať a povedať, teba zoberieme, tak zoberú radšej toho chalaňa zo Srbska. Tak, alebo zoberú toho chalaňa z Bratislavy, alebo zoberú toho chalaňa z Polska, alebo z Nemecka, alebo zo Švédska, alebo z Anglicka. Takže tie možnosti sú teraz v roku 2022-2023 sú oveľa väčšie, ako keď sa to podarilo Viktorovi. To znamená, že keď sa to podarí tomu druhému, už nejako bolo to celé nastavené, že viac v jeho prospech, ako keď sa to podarilo Viktorovi. Takže za Viktorom bolo strašne veľa práce. Ja dúfam, že sa to stane. Ja by som strašne, strašne chcel. Ja teraz možno môžem prezradiť jednu vec, že ja som to už v podstate hovoril, že ja budúci rok v Paderborne koučovať nebudem, pretože som prijal profesnú ponuku a budem sa s rodinou sťahovať do Ameriky. Ja by som chcel, a už sa rozprávam s dvoma minimálne chalaňmi, môžem povedať, že jeden z nich je Laco, veľmi rád by som nakrát zobral Lacovho brata na high school, aby mal to v zázemí, aby sa tam mohol ukázať. Ale takisto som ochotný pomôcť iným chalaňom zo Slovenska, ktorí by si povedzme našli v tom okolí, kde ja budem bývať nejaké letné kempy, aby mali povedzme kde bývať, alebo aby mali kde zakotviť, alebo aby som im to nejakým spôsobom vedel sprostredkovať alebo im pomôcť. To je niečo, čo dokážem urobiť v budúcnosti. Pri mojej pracovnej vyťaženosti už zrejme s americkým futbalom toľko nebudem robiť viac ako byť nejakým fanúšikom. Veľmi rád by som bol, keby sme mali nejakých ďalších zástupcov, či už Division 1, či už Division 2, či už aj Division 3. Veľa ľudí toto nevie, ale aj Division 3 ponúkajú scholarshipy. Niektoré sú partial, niektoré sú full. Hlavný rozdiel medzi Division 3 alebo Division 2 a Division 1 je, že v Division 1 majú teraz tie čísla plus minus, vymyslím si per year 50 scholarshipových hráčov alebo 60. Na Division 3 je to možno iba 10. A všetci si nejakým spôsobom predstavujú, ja budem hrať za Alabamu, ja budem hrať za Arkansas, ja budem hrať za Michigan, ja budem hrať za Notre Dame. No bolo by úplne super, aj keby hrali, ja neviem, za hociaký tým Division 2 alebo Division 3, napríklad Bemidji State College v Minnesote, ktoré je Division 3, a bol by tam na scholarshipe. Aj to by bolo už úžasné. Samozrejme, pre nás, ako pre fanúšikov, my by sme si chceli zapnúť telku a pozerať na Sport Plus, alebo kto teraz na Slovensku premieta a povedať si, myslím si teraz meno, Peter Mrvenička, perfektne práve tekloval tunak tohto hráča z USC a jeho college je momentálne rank 12. najlepšia. No to by bolo pre nás úžasné. Keby sa už dostal na tú úroveň, tak je aj obrovská šanca, že sa môže dostať do profi fotbalu. Ja si myslím, že to určite príde. Treba, aby tie týmy robili extrémne veľa developmentu s mladými. Nemám toto úplne akože momentálne prebádané na Slovensku. Poviem zase len za ten tým, v ktorom som. U18, U16, U14, U13. Tri mládežnícke týmy. To znamená, že ak ty ideš hrať povedzme ako 19-ročný v Paderborne, je možné, že ty hráš americký futbal od 13 rokoch. Takže v tom tvojom prvom tréningu, keď poviem cover 3, ty presne rozumieš, čo je cover 3. Keď ti poviem na defenzívnej line nejakú techniku, ty presne rozumieš, aká je tá technika. Neučia sa tí ľudia. My sme nemali, ja si to pamätám ešte z Bratislavy, my sme v Bratislave na začiatku sezóny veľakrát učili ľudí základné veci. Toto je three point stand, toto je two point stand, toto je noha, ktorou musíš vykročiť, keď ideš doprava. Sem musíš smerovať tvoja špička. Úplne tie základné veci, ktoré by mal každý už vedieť. A my sme to učili 20, 25 ročných, 30 ročných. Ale tu sa to neučí. My ľudia, ktorí nám chodia alebo nám prišli do týmu, všetci už hrali veľa rokov fotbal. 6.11. to je nie tento víkend, ďalší víkend je tryout. Už je tam prihlásených cca 50 ľudí do toho tryoutu. Všetci majú za svojimi menami napísaný nejaký predchodzí tým. Takže tiež my sa iba ideme pozrieť, či stojí za to, aby sme ich prijali do týmu, aby niekoho trénovali a dá sa z nich niečo vybrať viac. Nie, že by sme ich teraz učili, ako nejakým spôsobom cez step over chodiť, alebo ako otvoriť hips pri dropbacku, alebo niečo podobné, nejakú že inside leverage pri man coverage, to už sa vie, to sa už iba nejakým spôsobom vybrúsi.
Ja som aj, máš pravdu, Viktora Rajeka som úplne zabudol. A tých, viem, že ešte tam bol, myslím, Lukáš, počkaj, neviem, či si správne spamätám to meno, ešte sa tak skloňovalo.
Áno, Lukáš Bočkaj bol tiež v tejto debate, ale nakoniec sa to nepretavilo do žiadného kolidžu.
Hej, tak vidíme, že to vyjde s nejakým hráčom čo najskôr.
Poviem prípad, kto mohol byť na kolidži, bohužiaľ sa tam nedostal len kvôli tomu, že nejakým spôsobom nesedel do tých parametrov tých zahraničných nejakých pozorovateľov alebo koučov, bol Ivan Michalík. Len kvôli tomu, že stále, keď sme boli v tom Wiesbadene na tej High School All-Star Game, spolu ja som tam Ivana doniesol, to sme jeden týždeň bývali na americkej základni, k tomu iba poviem, že tam bolo viac stíhačok, ako Československo malo historicky. Tam, keď nebolo zaparkovaných 70 stíhačiek, tak tam nebola ani jedna. To bola normálne, že základne. Predstav, že prejdeš bránu, žije tam, čo viem, 80 tisíc ľudí, a ako ulice sú veľké ako ulice v Amerike. Obrubník je ako obrubník v Amerike. Pôjdeš do obchodu, tam sú len veci z Ameriky. To bolo neuveriteľný zážitok. Ivan tam bol v podstate so mňou a on mal veľmi dobré výsledky. On bol aj playmaker. Jedinú vec, na ktorú mi stále tam rozprávali, že aspoň keby mal 6'1 alebo niečo podobné. Myslím, že Ivan tam nameral, ja neviem, či 1,79 m, nechcem povedať zlé číslo, ale to bol taký, bolo to také, že on mal ten výkon, ale nemal ten size. Vieš, a keď ideš z Európy, oni chcú vidieť aj ten size. Tože, že samozrejme, Lukáš Bočkaj má NFL size. On je veľký na NFL. Tože, keď Lukáš Bočkaj vôjde do miestnosti v rámci amerického fotbalu, tak to je ako keby vošiel nejaký NFL ofenzívny tackle do miestnosti. Vieš, tie parametre, rozpätie rúk, tá výška. To znamená, že to každého kouča zaujme. Ťažšie samozrejme zaujme kouča, keď máš výborné výsledky, ale si príliš malý. Ťažšie sa to z Európy predá do Ameriky. Takže kto sa tam mohol dostať, bohužiaľ sa nedostal, bol Ivan Michalík. Neviem, či sa o tom ale rozprávať. Ivan Michalík tento rok hral GF v Berlíne Adler.
Tak, ja možno využijem teraz toto miesto a veci, čo sme spomínali, aby som trošku napromoval naše ďalšie vydania podcastu. Sme už v kontakte cez našich spoločných známych aj s Viktorom Rajekom a chceme časom priniesť rozhovor aj s ním, takže toto celkom pekne nadviazalo na niečo, čo máme v príprave. No, ja možno teraz už pomaličke aj uzavriem tento rozhovor. Ríšo, veľmi ti chceme poďakovať, že si na nás našiel čas a že takto vyčerpávajúco všetky tie témy si s nami prešiel a možno tým, že nám beží akurát naplno sezóna NFL, tak chceli by sme to uzavrieť takou otázkou ako odborník, kto je u teba favorit na Super Bowl tento rok?
Ja ťa sklamem, ja som není odborník a NFL, ja tak NFL tak strašne málo sledujem, ja sledujem od toho roku 2001 college football, veľmi hlboko, ja veľakrát v NFL vidím hráčov, ktorých som pred 10 rokmi videl na college a niekto povie, že ježiš, videl nejaký dobrý, ja viem, aký bol dobrý, on behal 200 yardov každý zápas. Ja tým, že som rok strávil v Minnesote, tak nejakým spôsobom som fanúšik Minnesota Vikings. Nechcem povedať, že Minnesota Vikings vyhrá, lebo tam vždycky sa niečo stane a hlavne quarterback je nič moc. Neviem, veštil by som z gule, ktorá je ešte veľmi, veľmi špinavá, takže neodpoviem ti, že kto bude v rámci NFL alebo kto je nejaký kandidát na Super Bowl. Vyzerá to tak, kto není kandidát na Super Bowl, je Green Bay Packers a samozrejme Tampa Bay Buccaneers, čo ja som tak na tým minule rozmýšľal, že ja som sa začal pozerať americký futbal 2000-2001. Medzi 2000-2001 a dnešným dňom tých 21 sezón ten Tom Brady každú chvíľu niečo vyhral. A mne je až ľúto, keď ho vidím, že akým spôsobom končí. A ešte kvôli tomu prišiel o manželku.
No, Peťo, ako fanúšik Patriots by ti vysvetlil, jak ešte Tampa tento rok vyhrá Super Bowl, ale to je na inú debatu.
Presne, tak.
Veľmi, veľmi pekne ti chcem poďakovať za všetky tie veci, čo si s nami zovzdial. Bolo to extrémne zaujímavé. Ja dúfam, že niekedy o rok sa tu stretneme zase, aby sme sa porozprávali zase o nejakom ďalšom pôsobení, aj keď teda spomínal si, že budúci rok už nebudeš v GFL pôsobiť, ale tak možno, že ešte nejak sa budeš podieľať, možno, že nám povieš o tom, ako sa ti podarilo dostať nejakého Slováka do Ameriky na školu alebo do nejakého programu. Takže ešte raz ďaká, bolo to veľmi zaujímavé a budeme sa tešiť zase niekedy na budúce.
Ďakujem aj ja vám, ahojte.
Ešte raz ďaká. A ďakujeme aj vám, že ste sa dopočúvali aj sem a že nás pravidelne počúvate. Tí z vás, ktorí nás ešte nesledujete, tak šup, Instagram, Facebook alebo Discord, nájdete nás pod fansfootball.sk napísané spolu. Najbližšia epizóda bude venovaná primárne NFL-ke a fantasy, tak ako každý týždeň. Sme radi, že nás počúvate.
Ja som Vlado.
A ja som Peťo. Ahojte.